halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda v o eda ood si toos uga dhageysanaysaan mawjadaha 19.3 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali.com.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waa subaxnimo axada 29-ka bisha sebtembar sanadka 2019 saacadda afrikada bari, haatan waa 6:00 iyo barkii aroornimo. Idaacaddana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a wasiirka xigeenka batroolka soomaaliya oo ka hadlay shir lagu soo gabagabeeyey magaalada addis ababa oo looga hadlay shidaalka soomaaliya.
sidoo kale waxaa kasoo qeyb galay dowladda federaalka, dowlad goboleedda xubinta ka ah, xubnaha ka ah ayaa kasoo qeyb galay. waxaa kaloo kasoo qeyb galay oo in la xuso u baahan huura caalamiya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan kooxda xuutiinta dalka yemen oo sheegtay in ciidankoodu ay boqolaal askar ah oo sacuudiya ka soo qabsadeen deegaanka najraan ee xadka labada dal.
sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin nooga timid dalka kanada oo ka hadlaysa xarun gaara oo ay yeelanayaan soomaalida ku dhibaataysan dalkaasi qayb ahaan.
warar ku saabsan abaaraha ka jira gobolka Gedo ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka.
sida muuqata tiro aad u yar oo ah dadkii u soo banaanbaxay doorashooyinka madaxtinimo ee dalkaasi Afghanistan ayaa codeeyay shalay oo sabti ahayd, iyadoo ciidamada amnigana ay si weyn isugu taxluujeen inay sugaan amniga guud ahaanba dalkaasi marka laga soo tago digniinaha ay jeedinayeen kooxda Taalibaan. ugu yaraan 4 qof oo rayid ah iyo 3 ka mid ah ciidamada amniga ayaa lagu dilay, in ka badan 50 kalena waa lagu dhaawacay oo dad shacaba iyaguna kadib markii qaraxyo iyo qalalaasooyin kala gedisan ay hareeyeen meelo ka mid a doorashooyinka halkii ay ka socdeen, inkastoo amniga si guud loo adkeeyey. inta badanna waxaa khasaarooyinkaasi keenay, sida la sheegay, miinooyin yaryar oo dhacay.
markab watay calanka dalka Britain kaasoo bishii Julaay ay qabsatay dowladda Iiraan ayaa sabtidii shalay ku xirtay magaalada Dubai ee isu taga Imaaraadka Carabta. warkan waxaa laga soo xigtay dhowr warfidiyeen iyo website ururiya wararka maraakiibta. markabkan oo lagu magacaabo Stena Impero, kaasoo lagu hayay deegaanka Bandar Cabaas ee dalka Iiraan in ka badan 2 bilood, ayaa bilaabay inuu ka dhaqaaqo dekeddaasi Bandar Cabaas jimcihii daraad, isagoo gaadhay Dubai sabtidii shalay. Eric Hanel oo agaasimaha shirkadda leh markabkan ayaa warfidiyeenka u sheegay in shaqaalaha markabka la soo daayey ay nabdoon yihiin, niyadooduna ay wanaagsan tahay. waxa uu intaasi ku daray in shaqaalaha loo diyaarinayo sida ay qoysaskoodii dib ugu noqon lahaayeen.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, intiinaas nagala socoto bariga Afrika, halkaasi aad naga dhegeysanaysaan weli oo wararka idinkaga imaanayaan waa Washington. aan ku bilownay magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia, waxaa lagu soo gabagabeeyey shir looga hadlay habka loo mari karo shidaalka Soomaaliya, islamarkaasina loo maareynayo marka la gaaro heerka soo saarista shidaalka oo waqtigaanba kusoo beegmaya sida la sheegay xilli Soomaaliya federaal ee qaadatay. shirkaasi looga hadlay shidaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Addis Ababa, waxaana sidoo kaleeto kasoo qeyb galay xubno khubaro shisheeye ah iyo wasaaradda batroolka, saraakiilka socday iyo kheyraadka, iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada xubno ka socday. haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka Soomaaliya Maxamuud Cabdulqaadir Hilaal ayaan khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareystay.
kulankani wuxuu ahaa kulan aad muhiim u ah, macno weyna sameynayo bahda kheyraadka, gaar ahaan bahda shidaalka ka shaqeysa faa-iidooyinka iyo in laga wada hadlo maamulka iyo habka loo wajahayo iyo wadaqooyinka wadooyinka ugu saxsan wadanka Soomaaliya, maadaama uu yahay wadan federaal ah. wadamada caalamka federaalka ee saliidka soo saaray siday u wajaheen dhinaca shiraro la iska weydiiyo qaabkii isoo saareen wadamada kale ee kaadhadow sistemyada kala duwan ee dowladeed leh talooyin in la iska weydiiyo Soomaaliya ay kala iskaga imaado, laga tashto, waxa la iska yidhaahdo khuburo caalami ana talooyinkooda la dhegeysto, inahaas uu ku saabsanaay oo ugu muhiimsanayd intaa ogahay
waa tahay
si wanaagsan oo jawi wanaagsan buu ku soo dhamaaday isfahamkalada.
Yaa ka qayb galay maamul goboleedyada iyo ma ka qayb galeen dhinacyada Soomaaliya mase dowladda iyo waxa uunu ahaa shirkada mid u dhexeeyey?
Marka horeba shirkan sida loogu talagalay wuxuu ahaa in Soomaaliya dhan isu imaado, heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Waxaa ka qayb galay wasaaradda iyadoo qabanqaabisay shirkan, waxaa ka qayb galay dhammaan hay-adaha wadaagta laca ee wasaaraddan shaqada ay hayso, oo ay ku jiraan hay-adaha xoogga badan, wasaaradda maaliyadda iyo wasaarada baqan ku jiraan. Sidoo kale waxaa kasoo qayb galay dowladda federaalka, dowlad goboleedka xubinta ka ah xubnaha ka ah ayaa kasoo qayb galay. Waxaa kaloo kasoo qayb galay oo in la xuso u baahan khubro caalami ah oo ay ka mid yihiin wadamada ku hormaray saliidda, soo saaradeeda iyo maaraynteeda iyo ka faa'iidaysigeeda sida sida ugu wanaagsan caalamka, hogaamiyana sektorka nafaga iyo soracaan ka faa'iidaysigeeda waa wadanka Norway.
Wayahay marka maxaa si gaara Norway oo keliya uga qayb gashay micnaha, haddaad noo fasirto ma shirkadahay leeyihiin oo Soomaaliya shidaal qudusti waxyaabahaas ka sameyn doona mase?
Annaga unbaa kaga faa'iideysanaynay tala ahaan inay tala naga siiyaan Norway, wadan horumarsan weeye xagga saliidda. Ma aqaan hadda in dadku wada ogyihiin, laakiin wadankan Norway waa wadamada ugu horeeya iyo kamid yahay saliidda soo saaradeeda iyo management iyo maamulkeeda iyo ka faa'iideysigeeda. Ayadaana hogaanka caalamka xagga ka shaqeynta arrimahan ayaa ugu horeeyo. Anagu tala ahaan iyo inay tala naga siiyaan unbaan u dooranay, maadaama ay ugu fiican yihiin wax shirkado kuwada ama arrima aan ka lahayn oo inaan ayaga aan u sameyno wax gooni ma ahayn, laakiin inan shaqaalaha iyo shaqaalaha dowladda Soomaaliya meel kasta iyo har walba ay joogaan in la dhegeysto, la tababaro, aqoon ahaan ay diyaarin karaan waa u gudbinay, laakiin waa wax ayaga ka fakari karaan. Laakiin horta waxa loo baahan yahay inay noo sheegaan karooyin fiican siiyaan qaabkan diyaar garoobayna noo sharxaan, waana noo sharxaan si wanaagsan oo wanaagsan bay noogu hagar baxeen. Wadan u baahan ma ahan lugooyo iyo waxyaala laga filan karo ma ahan, laakiin si wanaagsan oo furan oo aad iyo aad u sarreysay noogu warameen. Sidoo kaleeto wax haddii loo wada leeyahay oo furan oo dadkii dahdan ku jiray wadan ay xildhibaano xitaa ku jiraan golaha shacabka ay aqalka sare ku joogaan bay ahayd, wax maxay ahayday la wada ogyahay oo sida u sharxayaan iyo talooyin iyo ay ka hadlayaan ayado wax macno leh, ayadoo arrin ma ahayn arrin qorsheedi ama ahayn.
Waayahay waa gartay, bal waxaad iga warantaa muddo dhan ayaa shidaalka Soomaaliya la hadalhaya, maxay tahay ilaa iyo haatan tallaabooyinka aad qaadeen ee u diyaar garoobidda hadday noqoto shidaal in laga baaro Soomaaliya meelaha waqtigan laisley uu ku jira soo saaristiisa iyo wixii la halmaamay ilaa iyo haatan maxaad qabateen?
Su-aal fiican waaye. Oo hadda intii aan joognay wasaarta shaqadii soo socotay maalin heer badmeer bay maraysay, laakiin shaqadii ugu xooga badnayd annaga intii aan joognay baan qabanay 2 sano iyo bar. Wixii aan qabanay waxay ahaayeen tallaabooyin soo dejinaya in laga faa'iideysto shidaalka. Waxaa ugu muhiimsan waxay ahayd in la diyaariyo harto inta aan la soo saarin sidee Soomaaliya ay ugu heshiisa waana la saxeexay. Kow, labo, in la akhriyo la aruuriyo xogta shidaalka oo shirkadihii hayay iyo shirkadihii dowladdii la wareysay iyo shirkadihii iyo shaqsiyaadkii iyo dowladihii hayay dhan xogtoodii ay hayaan xogtii shidaalka Soomaaliya ahayeen la aruuriyo, la ogaado, la kontroolo, oo ma hubiyo ilaa haddana gacan ammaana ku jiro dowladda federaalka ay ka shaqeysay. Waa ogtahay shirar waaweyn baa la qabtay London oo lagu qabtay in la akhriyo wadanka inuu shidaal leeyahay, oo ilaa hadda inta lasla qaaday lasla qaatay wadanka inuu shidaal leeyahay la cadeeyey. Taasaa wax weyn bay ahayd sharciga shidaalka oo meel gabagabaa maraayo oo digoodi isugu sameeyey 2008 nooc ee ahaa oo la waafajiyay ammaanka federaalka ayaa kamid ah. Waxaa kamid ah
kaas waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda batroolka iyo kheyraadka ee dowladda federaalka Soomaaliya maxamuud cabdulqaadir hilaal oo shirkaasi adis ababa ka qayb galay kadibna markii uu soo idlaaday khadka telefoonka iigu waramay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Kooxda xuutiga ee dalka Yemen ayaa sheegatay in ciidan boqolaal ah oo sacuudiya ay ka soo qabsadeen deegaanka Najraan ee xadka labada dal. Kooxdan ayaa sheegtay in dagaal muddo dhowr maalmood socday, sidoo kale ay ku soo qabsadeen saraakiil sarsare iyo hub. Haddaba faahfaahinta dhacdadan ayaa waxaan weydiiyey Dr. Xasan Albasri oo ka tirsan Jaamacadda Axqaaf ee dalka Yemen.
Tirada guud hadda waxay ka dhigeen boqolaal ayay yiraahdeen, erayga waxay isticmaaleen mi-aatal asra. Marka kulli hadda number laba boqol ama saddex boqol ma sheegin, laakiin boqolaalan soo kafaalanay oo askar sacuudiyaan iyo dalal kale marka jasiirada kale leh ayay sheegeen.
Marka maaha dad sacuudiga u dhasho keliya, ee waa dad sidoo kale jinsiyada kaleo sacuudi ahayna ay ku jiraan.
Ha, waa suuragal. Dhinacaas waxaa ciidan ahaan xigli u deganaa ciidan laga soo qaaday Suudaan, marka ciidama suudaaniyiina ayaa ku jira ayagu, laakiin ma sheegin. Waxay isticmaalen erayga ah jinsiyada kala duwan.
Waan gartay. Marka deegaanka waxaa magaciisa lagu sheegay Najraan, xaguu ku yaalaa, intee buu u jiraa xadka dalka Yemen?
Najraan wuxuu kamid yahay gobollada sacuudiga, marka xad la leh dalka Yemen. Marka waa gobol ku yaala koonfurta sacuudiga, waa jabhad marka in badan dhul buuraleya weeye, inta badan nimankana ka xuluusha. Marka xadka ugu dhow waayo Yemen ayay la wadaagto sacuudiga, marka jabhad furan ayuu ahaa. Oo waxa weeye in badan xarunta ciidanka ayaa degan difaaca sacuudiga ka bilowda, kuwaana qarkii u saarnay meel kaabi ah ayay joogeen. Marka dhowr jeer bay isku dayeen in qabsadaan, way u suurageli weyday, waayo ciidan sacuudiyaana iyo suudaaniyiin kumanaankuna xiyaalka jooga. Hadda laakiin waxaa moodaa in dagaal 72 saac socday, kulli maalmo qaatay ayay ku hareereeyeen saddex guuto ciidana. Oo markaa saraakiishoodii iyo ciidankii intoodi badnayba ay gacanta ku hayaan qaar bedelay iyo qaar dhaawaca kasiko waxay gacanta ku hayaan boqolaalo soo qabaasha.
Marka xadka Yemen bay kula soo noqdeen.
Haa, sidaas sawirku dhowe.
Waan gartay. Dowladda sacuudiga ilaa hadda ma ka hadasha?
Ilaa hadda wax faallo ka baxshay oo dhinaca sacuudiga ma jiro.
Marka miisaankii dagaalka ee u dhexeeyey isbahayska sacuudiga iyo kooxda xuutiyiinta ee ay Iiraan taageerto, miisaankaasi suu noqonaya hadda?
Kulli hadda weerarkii xarunta shidaalka Aramka kadib, weerarkan wuxuu noqonaya weerarka ugu culus oo dhawaanaha in baadaan xuutiyiinta. Marka waxaa la filan karaa waa barbaaxa militari oo waqtiyada leh, waxaa ka suuragal ah in joojiyada weerarkii ku hayeen xarumaha shidaalka gudaha sacuudiga, oo markaa bedelkoodi ay ku bedeleen in weeraraan jabhadan, oo xadkan baa wuxuu noqonayaa xad u nugul oo markaa darbaaxa adag laga siin karo sacuudiga. Marka ciidanka halkaa degan ciidan si sahlan loo weerari karo, markaa loo wiiqi karo ayay hadda u muuqataa. Marka waa weak point waxa la yihahda weeye, dhinac sahlan oo markaa sacuudiga laga soo weerari karo ayay u badantahay.
Marka sidee u saameyneysaa sii socoshada dagaalka hadda Yemen ka socda?
Kulli hadda dagaalku in istaagi doono ayuu u dhowahay. Waan guud aan laakiin loo dhigin dibadda loo dhisan loo dhigin ayaa socota. Waxaa marka moodaa darbaacadan kadib kulley sisan militari oo ka duwan kii hore oo dagaalka in la joojiya ayaa imaan doono, waayo boqolaalo militari ayaa u baahan in la badbaadiyo, ayaa u baahan in laga galo wada hadal. Marka inta hadda la haysto dardarkan siyaasadeed oo ku filan Suudiga way tahay oo dibadda kalaan waxa weeye Suudigana jinsiyadahaas maqan iyo ciidankiisa maqan inuu rarac ku sameeyo way noqon inkastoo mararka qaar falsafada qaldan oo Suudi uu isticmaalo duqayn xagga cirka suuragalta laakiin su-aasha waxay tahay xataa ciidankan inta la eg xageen la geynaya meel qarin karta miyaa jirta suuragal waxa ay diyaaradaha Suudigu ay duqayaan inkastoo arrinkaas aysan sahlanayn laakiin inay xareyn karaan ama ay mar kale ilaan waa ciidan dowladeed militariga diyaarada helikobtera ayaabaashaas isticmaali karaan si marka boqolaalahaas askari xageelgu wardaynaya wey xadku waa furan yahay way muuqataa diyaaradaha way guuxayaan marka xageen lagu waardaynaya midda kale nidaamka ilaalinaya xuquuqul insaanka dad la soo qafaashay yaa brotokolaha ilaalinaya suutiga waa ilaalinaya maqolo qaranmida waa loo dhiibayaa su-aalahaasi weli muu furanyay.
Kaasi wuxuu ahaa doctor Xasan Albasri oo ka tirsan jaamacadda Al-Axqaf ee dalka Yemen oo igu warramayey kooxda xuutiyiinta Yemen ee taageerada ka hela dalka Iiraan oo sheegtay in boqolaal ciidan sacuudiya ay kasoo qabsadeen dhinaca xadka sacuudiga haatanna ay dhinaca Yemen lasoo galeen. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa v o a Washington.
Soomaalida magaalada Hamilton ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa markii ugu horreysay wax yeelanayaan xarun gaar ah oo ay ku arrinsanayaan waxyaabaha dhibaatooyinka ay ayaga soo gaaray iyo sidii ay si wada jira isaga kaashan lahaayeen horumarka arrimaha waxbarashada, caafimaadka iyo waxyaabaha la halmaala. Haddaba wariyaha V O da Xuseen Nuur Xaaji ayaa warkan nooga soo diray Toronto.
Magaalada Hamilton ee gobolka Ontario waxay magaaladan Toronto u jirtaa qiyaas ahaan 1.6 kilomitir. Waxay ka mid tahay magaalooyinka ay degan yihiin kumanaanka Soomaalida ee dalkan Canada. Laakiin si la mid ah Soomaalida magaaladan Toronto ma lahan xarumo badan oo ay maamulaan dad Soomaali ah oo ka shaqeeya arrimaha bulshada, gaar ahaan caawinaada sida waxbarashada, arrimaha socdaalka iyo talasiinta dhanka caafimaadka. Maanta ayaa markii ugu horreysay waxaa magaaladaasi Hamilton laga furay xaruntii ugu horreysay oo ay yeelanayaan Soomaalida Hamilton, kaasoo ay isugu imaanayaan si ay uga hadlaan dhibaatooyinka isla markaana ay uga wada shaqeeyaan horumarkooda. Waa kan Maxamed Cali Qase oo ah gudoomiyaha xarunta cusub.
Soomaalida degan magaalada Hamilton waxay gaarayaan ilaa 10,000 oo qoys, dadkaas oon hore u haysan wax adeegyo bulshada, kuwaasoo u doori jiray adeegyada dadad kale oo ajaanib ah oo aan afkooda aqoon oo aada ay dhibaato walmutaan. Waxaa hadda Ilaahay noo suuro geliyey inaan furno community weyn oo mutaqaanaa la magac baxay Somali Community in Hamilton, kaas oo u qaban doona adeegyo aada u fara badan. Waxay ka kaaftoomayaan adeegyadii ay u doono jireen dadadka ajaanibta oo aan Soomaalida ahayn oo aan ku hadlin luuqadanada. Hadda falilaah alxamdu waxaan helnay dadku hadlaya, waxaan u diyaarinay luqadda Soomaaliga oo ka caawi doona wax kasta oo ay u baahdaan.
Soomaalida qaar ee magaalada Hamilton ayaa caqabado kala kulmi jiray adeegyada, gaar ahaan marka ay timaado dhanka luqadda, maadaama ay caawinaad u doonan jireen xarumo ay maamulaan dad ajnabi ah oo ah kuwa u shaqeeya bulshooyinkooda. Balse helidda adeeg ay bixiyaan dad Soomaali ah ayaa waalidiintu waxay u arkaan fursad muhiima, sida ay aaminsan tahay Shamse Maxamed Cilmi.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magaalada Hamilton aada ayay muhiim ugu tahay inaan ka helno xarun sidaan oo kaleetoola ah, sababtoy tahay waalidiintu waxay ku dhiban yihiin afka luuqadii Ingiriisiga ahaa, waxay ku dhiban yihiin dhaqankii xataa Canadiankii, waxay rabaan meelay iyaga ay maaragtay ay ku degan yihiin, isay rabaan wax ugu sheegan karaan, say rabaan wax uga dacwoon karaan, inay helaan qof afkiis fahmaayo, qof dabeecadii meeshaan fahmaayo inay helaan. Isla markaasitana caruurtana waxay ugu fiican tahay in ay iyagana helaan xarun ay isugu yimaadaan oo maaragtay ayagana markaasito ilaaha dhib ka badbaadin kare, dhib uun ay ka badbaadaan si ay isugu kulmaan meel ugu kulmana aan yeelano.
Walow Hamilton aysan la mid ahayn Toronto marka ay timaado dilalka dhalinyarada, haddana lama dhihi karo dhibaatooyinkaasi waa ay ka badbaaday. Sidaa darteed ayay dhalinyaradu u arkaan inay fursad u tahay helidda xarun ay isugu yimaadaan si ay ugu mashquulaan dhibaatooyinkaasi. Waa kan Xasan Ibraahim.
Xaruntan waa xarun aada muhiim u ah, waxayna muhiim u tahay dhalinyaradeena ku nool khaasatan magaalada Hamilton. Waad ogtihiin Toronto dilal badana ka dhacay, laakiin ma doonin wax Toronto ka dhacay inay Hamilton ay ka dhacaan. maxaa yeelay meeshaan waxaa rabnaa inaan noqoto meel tusaale aad u wanaagsan dhallinyarada, inaan ku badbaadino mustaqbalkooda, aan isku xirno dhallinyaradii. Waxaad moodaa xaggii dhaqanka xoogaa yar in laga daliiray, taasna wax kale ma keenin, because society-ga aan ku noolnahay ayaa waxaa society aan society-gan ahayn. Waxaan aaminsanahay dhallinyaradeena haddii helaan yacni caawinaad iyo wax wanaagsan in dilalkaas u yaraanayo oo magaaladan ay noqonayso magaalo lagu daydo ee dhallinyaradaas kalena annagana noo imaanayaan, ayagana tirkooda xataa caawinaad si fiican u helaan.
soomaalida ayaa lagu tiriyaa dadyooga ku cusub dalkan ee qarsada cudurada ku dhaca dhimirka, balse Hoode Cabdi oo xarunta Soomaalida Hamilton arrinkaasi u qaabilsan ayaa aaminsan in loo baahan yahay wacyigelin la xiriirta arrinkan.
xaruntan waxay ugu fiican tahay dadkeena Soomaalida ah innaka ma rumaysnin cudurada maskaxda. Tramooyin badan baana soo gaaray, maaragtay waqti badan ayaynu yani tabaalaysnayn, dhibaatooyin badan baana soo maray. Caruurteena halka kan waxa weeye discrimination iyo wax kastay face gareynayaan, haddana man raadsanno caawimo si maaragtay qof ka caawiya caruurtii. Waxaa la yiraahdaa anxiety, depression, maaragtay addiction, wax kasto cudur kasto wadanka ka jira innakana wayna taabtay. Hase ahaato waan ka dhumanaa, waayo waxaan u naqaanaa waa taabu. Qofka shaydaan baa galay baynu leenahay, jin baa galay, halaga maaragtay halaga quraan halagu akhriyo. Marka meeshan waxay muhiim u tahay aniga oo kale volunteer ma ku sameynayaa waqtigayga inaan isu keeno dhallinyarta. Dadka waaweyn waxay rumaysan yihiin waa adag tahay in laga bedelo, laakiin dhallinyarteena soo koreysa inaan soo jiidano oon isu keeno oon maaragtay kala hadalno cuduradaas.
Soomaalida Hamilton ayaa yeelanaya xarun ay isugu yimaadaan xilli ay fooda inagu soo hayso doorashooyinka federaalka oo dhici doona bisha Oktoobar ee sanadkan. Waxayna ii sheegeen in barnaamijyadoodu ay ka mid tahay in Soomaalida lagu wacyigeliyo inay dhiibtaan codadkooda oo ay siiyaan cid ay u arkaan inay ka shaqaynayso horumarkooda. Xuseen Nuur Haaji, V O A, Toronto.
deegaano badan oo ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaan deegaanada wabiga ka fog, ayaa waxaa jira abaaro keena in xoolihii qaarkii dhintaan. odayada dhaqanka ayaa dowladda Soomaaliya hay-adaha gargaarka ugu baaqay in kaalmo lala soo gaadho. haddaba heerka ay abaartu la eg tahay iyo deegaanada ayaa waxaan ka wareystay ugaas Cabdirashiid Bilxandulle.
deegaanada waa gobolka dhan wada gobolka meel kasta aada u darnaayeen kuwa layiraahdo daawo iyo dhulaxa gobolay iyo gobolka gargaarka Canwa iyo Buurwowe ba aada u daran. baar waa la miyaa miya iyo laftiisa intaana wax yaala ma gobolkaasoo dhan abaar baa ku dhifatay.
waan gartay. marka khasaaraha bal haddaad nooga warantid dhinaca beeraha iyo xoolaha soo gaaday.
waxay iyaga laftiisa wuu biyaray, waana xilli xagaag marka iyaga wuxuu u dhow biyo way helayaan, laakiin wixii ka fog ceelashi biyo ma leh, biyo waxay noqdeen kharar, ceelashi waa ba-asiyeen. marka meelo badan waxa weye biidhaamis baa laga bilaabay wixii ay dadku awoodi karaan, laakiin waxay ka heli karaan ma ahan. waa sanadkan roob aada ugu yaraa gobolka, jidooyinka hadda marka yiraahdo isku xilmada ma ahayn gobolka jee sanadkan roob ma heli. marka xoolihii hadda dhimashay bilaaban sida warmacunta ama hadda ku helin meel kasta ma aroori karaan baad male. marka haddii dadka xoolo dhaqatada mar haddii xoolihii ay liitaan ama ay ka baxaan waxay naftooda noloshooda arrin way jiraysaa. waxa weye xaaladaas gacanta ka baxaysa haddii aan jirna degdeg aana la helin.
waan gartay. gobolka goorma abaar ugu dambeysay tan hadda bilaabatay ka hor?
gobolka run ahaantii sanadka wax kaasaa toob uguma badneen, laakiin sanadka hore saan ugu dhaamay. marka caws maxay ahayd ama qashin kayd ma jirin sanadkaana aada buu roob u yaraa. marka haddee meeshaiberta awe waxaan codsanaynaa salaabiintii haddaan nahay jubbaland amazon jee kasoo jeeday in soomaalida wax gargaari jirtay ama gudaha soomaaliya ha jeedan ama dibadda ha jeedan inay maaragtay in dadkaasi gacan u jiraan dad soomaaliyeed. sidoo kale wasaaradda maxaa gargaarka masiibooyinka dowladda federaalka inay gacan ka geysato hay-adaha samafalka ee halka ay jirto ama iyaga laftooda ay jiddi wasaaraddaasi jiddi u jirto dabka halkaa ka jira. marka arrintaas marka waa arrin dini u baahan. waxaa kaloo jira xadidda kenya iyo gobolka intay dhexayso in kenya lafteeda shirkadihii nintaanaa waxa weye siyaasiinta ee dadka ay ku wada hadli jireen burburiyeen oo maxay naashaysay madlab uu sii jiray baawta inta badan haddii aan socon karin maalin aan socon karin oo ay ka baqayaan diyaaradda ninkaana gaafureed ah golobka dugsiga soo galay dhowr kilomitir usoo galay marka dadkii cabsi iyo abaar baa suugu dhaqsantay
waan gartay weli xidhiidh ma la samayseen dowladda federaalk ee soomaaliya
wallaahi haddee anagu wasaaradda ninkaana gargaarka masuuliyiinkan codsi u jeedin nimana agaasiyaal baan akhbaarka gaarsiinay wax cad oo hadda jawaab aan ka hayno malahan marka ayaga lafteeda jawaab aan ka sugeynaa marka waana inaan ku noqono waan jecelnahay marka halkaasi abaar bacan baa sujeedka oo u baahan in gacan laga geysto haddii ay noqon lahayd dowladda federaalka hadday noqon lahayd hay-adaha samafalka iyo ninkaana biyanka iyo dowladda federaalkaba wixii miyaate ay ku geysan karaan gobolka dhibaatada haysata waxa weeye waa arrin maarata loo baahan yahay in gurmo degdeg laga galo sidoo kale soomaalida qurbaha joogta iyo kuwa gudahaba ee ganacsatada oo weligeedba soomaaliya markii dhib uu qabsada caawin jiray lafaankeeda waxaan rabnaa halkaas inay gacan ka geystaan marka waa abaar ba-an haddii aan la helin maxay ahayd in arrintaa loo gurmado waxaan cabsigeen ka qabnaa inay kala gacan kaga fakarta.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdirashiid Bilaa Xandulle oo ka mid a odayaasha dhaqanka ee gobolka Gado oo ka warramayay abaara halkaasi ka jira.
Markana ku soo dhowaada codkii baxsanaa ee Faadumo Kaahin Maandeeq iyo heeskii Liibaane.
heestaasi fanaanada Maandeeq ayaa u dambeysay idaacadeydii subaxnimo. Inta haddii la dhado maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, anigoo Maxamed Cabdi Zahra Cabdi Axmed iyo dhammaan bahda v o idinla sidaas iyo subax wanaagsan. Thank you.